Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, համարոտ այս թողարկման ծրագիրը։ Սյունիքի ընտրություններին մասնակցությունը մարտահրավեր է գործող իշխանություններին, այսօր հայտնել է ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջյանը։ Արդյոք ապահով է հանգիստը Եգիպտոսում այս շրջանում և մեկնում են այնտեղ հայ զբոսաշրջիկներ։ Արմավիրի մարզի կարկտահարության հետևանքները մեղմելու համար հավաքված գումարը դեռևս չի բաժանվել գյուղացիներին։ Երևանում սեպտեմբերին ելույթ կունենա աշխարհահռչակ ալտահար Յուրի Բաշմետը և Մոսկվայի մենակատարներ կամերային նվագախումբը։ Այս և այլ թեմաների վերաբերյալ կլսեք ռեպորտաժներ քիչ անց, իսկ մինչ այդ լսենք լուրերի համարոտ թողարկում։
Նախատեսվում է, որ այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչները կհանդիպեն ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայ զինվոր Հակոբ Ինջիղուլյանի հետ։ Այս մասին նախորդին տեղական լրատվամիջոցներին հայտնել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլո խոսնակը։ Հայաստանի բնապահպանության նախարարության աշխատակից 22-ամյա Հայկ Հայրապետյանը այսօր կեսօրին կառավարական 2-րդ մասնաշենքի 6-րդ հարկի պատշգամբից իրեն ցածը նետել և մահացել։ Այս լուրը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց բնապահպանության նախարարի մամուլի խոսնակը։ Վրաստանում բերման է ենթարկվել տաջիկ ընդդիմադիր լրագրող Դոդուջան Աթուվուլաևը։ Նա հեռախոսով Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է, որ իրեն կանգնեցրել են Թբիլիսի օդանավակայանի անձնագրային ստուգման կետում, երբ երեքշաբթի օրը Չեխիայի ժամանել է Վրաստան։ Նա պնդում է, որ բերման է ենթարկվել Տաջիկստանի իշխանությունների պահանջով, լրագրողը հայտնի է Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի և նրա ընտանիքի անդամներին քննադատող հոդվածներով։ Պակիստանի նախկին նախագահ Պերվեզ Մուշարաֆի դեմ մեղադրանքի առաջադրվել 2007 թվականին երկրի նախկին վարչապետ Բենազիր Բհուտոյի սպանությանը մասնակցություն ունենալու համար, այսօր Ռավալինդիի դատարանը փակ նիստում մեղադրանք է առաջադրել Մուշարաֆին 3 հոդվածներով՝ ներառյալ սպանությունը և սպանության նպատակով դավադրությանը մասնակցելու։ Նախկին նախագահը առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Եգիպտոսում ձերբակալվել է պաշտոնանկարված նախագահ Մուհամմադ Մուրսին աջակցող մահմեդական եղբայրներ շարժման հոգևոր առաջնորդ Մուհամմադ Բադիեն։ ՄԱԿ-ի տվյալներով վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Հալեպից և Դամասկոսից շուրջ 30,000 սիրիացիներ Իրաք են տեղափոխվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այժմ հանրապետական կուսակցության անդամ, արդեն նախկին պատգամավոր Վահե Հակոբյանի Սյունիքի մարզպետ նշանակելուց հետո ազգային ժողովում առաջացավ պատգամավորի մեկ թափուր տեղ։ Սյունիքի թիվ 38 ընտրատարածքում ընտրություններ արդեն նշանակվել են սեպտեմբերի 30-ին։ Արդեն կան առաջադրված 5 թեկնածուներ, որոնցից 2-ն են միայն կուսակցական։ Հանրապետականի թեկնածու Սյունիքի մարզպետի խորհրդական կապանի նախկին քաղաքապետ Արմեն Կարապետյանը և ժառանգության թեկնածու կուսակցության կապանի տարածքի պատասխանատու ազատամարտի Սամվել Հարապետյանը։ Հայրապետյանը ներողություն։ Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է ԱԺ ժառանգության կուսակցության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանի հետ։
Սյունիքում PB38 ընտրատարածքի պատգամավորի ընտրություններին մասնակցությունը նշանակում է մարտահրավեր գործող համակարգին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին պատասխանելով հայտարարել ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը.
Պատրաստ ենք մարտահրավեր նետել այն գործող համակարգին, այն արատներին, որը այս պահին գոյություն ունի, և չենք պատրաստվում հրաժարվել պայքարի։ Պայքարը տանելու ենք բոլոր ճակատներում, այդ թվում նաև Սյունիքի մարզում։
Եվ նաև այն դեպքում, երբ Սուրիկ Խաչատրյանը շարունակում է մնալ մարզային կառույցի ղեկավարը հանրապետական։
Նաև այդ դեպքում, երբ այո, Սուրիկ Խաչատրյանը դեռ այնտեղ որոշակի գործնեություն է տավալում, բոլոր նմանատիպ անձանցից մեր հանրապետությունը պետք է մաքրենք։
Պատգամավորի ընտրություններին թեթև մրցակցություն է ակնկալում ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Սարգսյանը։
Հիմնականացած է երեթե մրցակցություն կլինի թեթևակի, որովհետև ասենք երկու կուսակցակողմ իստարված են, մնացած ասենք իքնարաջադրման։ Ժառանգությունից կա մեկը ասենք Հայաստան Հանրապետական կուսակցությունից։
Ժառանգությունն առաջադրել է կուսակցության կապանի տարածքի պատասխանատու ազատամարտի 20-վել Հայրապետյանի թեկնածությունը, հանրապետականի թեկնածուն կապանի նախկին քաղաքապետ Արմեն Կարապետյանն է։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահի վերջին ընտրությունների ժամանակ Սյունիքում նախորդ ընտրությունների համեմատ պակաս ձայներ էր հավաքել հանրապետականը։ Հանրապետականի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը նախագահի ընտրությունների ժամանակ մասնավորապես Կապան քաղաքում պարտվել էր ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանին։
Հաշվի առնելով այն համակարգը, որը այսօր գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում, վերջ փետրվարի 18-ին մենք նախաձեռնեցինք մարտահրավեր նետել գործող համակարգին, և գործող համակարգը ըստ էության կրեց պարտություն, չենք պատրաստվում հրաժարվել պայքարից։
Վերջին շրջանում ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները շատ վերլուծաբաններ անվանում են լարված, քանի որ Ռուսաստանը սկսել է տնտեսական ճնշումներ գործադրել Ուկրաինայի հանդեպ։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանին հետաքրքրել է, արդյոք հավանական է, որ նման ճնշումներ Ռուսաստանի կողմից կիրառվեն նաև Հայաստանի հանդեպ, քանի որ Հայաստանը նույնպես պատրաստվում է նախաստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հայաստանի քաղաքական դաշտում մտահոգություններ են հնչում, որ վերջին շրջանում Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի նկատմամբ կիրառվող տնտեսական ճնշումները կարող են առաջիկայում կիրառվել նաև Հայաստանի նկատմամբ, նպատակ ունենալով խոչընդոտել Եվրամիության հետ մեր երկրի հարաբերությունների զարգացումը և հարկադրել Երևանին ի վերջո անդամակցության հայտ ներկայացնել ստեղծվելիք Եվրասիական միություն։ Ինչպես հայտնի է, ուկրաինական ապրանքները հուլիսից սկսած խստագույն ստուգումների են ենթարկվում Ռուսաստանի հետ սահմանին։ Մոսկվայից հայտարարում են, թե նպատակ կա ավելի մանրակրկից ստուգել Ուկրաինայից ներմուծվող ապրանքները, քանի որ նրանցից որոշների դեպքում հայտնաբերվել են առողջությանը վնասող նյութեր, սակայն Կիևի ներկայացումով ռուսական կողմի քայլերի հետևանքով փաստացի արգելվել է ուկրաինական շատ ապրանքների մուտքը ռուսական շուկա, և համոզմունք են հայտնում, թե իրական պատճառը Եվրամիության հետ Ուկրաինայի զարգացող հարաբերություններն են, ինչից ծայրաստիճան դժգո են Մոսկվայում։ Սպասվում է, որ այս նոյեմբերի սկզբին Վիլնյուսում կայանալիք Եվրամիության արևելյան գործընկերության անդամ երկրների գագաթնաժողովում հետխորդային 4 երկրներ՝ Հայաստանը, Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան նախաստորագրելու են ասոցիացման համաձայնագիրն ու ազատ առևտրի գոտու ստեղծման մասին պայմանագիրը։ Ինչպես Ուկրաինայի, այնպես էլ մեր երկրի պարագայում Ռուսաստանը հանդիսանում է թիվ 1 առևտրային գործընկեր, և նոյեմբերին Հայաստանը նույնպես պետք է նախաստորագրի նշված փաստաթղթերը։ Սենք ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանին։
Սա պատգամ է Ռուսաստանի պետության կողմից, սա պատգամ է բոլոր նախկին խորհրդային հանրապետություններին, որպես ինչ կանեն։ Եվ այո, բացառեն չի կարելի, որովհետև այն կանխատեսելի է, Ռուսաստանը այսօր որևէ պարտների հետ կանխատեսելի չի գործում, ամբողջ աշխարհում նույն իրավիճակն է, նախկին խորհրդային լինեն թե նոր պարտներ։ Պետք է պատրաստ լինել, պետք է դասեր քաղենք Ուկրաինայի հետ կատարվող այս իրադարձություններից, բայց այնուամենայնիվ պետք է նաև գիտակցենք, որ սա մեր ընտրությունն է, 20-ամյա մեր անցած ուղին է։
Հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Գարնանը տեղացած կարկուտները բավական լուրջ վնաս պատճառեցին Հայաստանի գյուղատնտեսությանը, հատկապես Արմավիրի մարզի այգիներին։ Գյուղացիները Հայաստանում այգիները և բերքը չեն ապահովագրում, հետևաբար կարկուտից հետո նրանք պահանջում էին, որպեսզի պետությունը իրենց փոխհատուցի, քանի որ շատերը պետք է մարեին գյուղատնտեսական վարկեր և ապրեին այդ բերքից ստացվելիք եկամտով։ Պետությունը ստեղծեց մասնավոր հիմնադրամ, որը պետք է փոխհատուցեր գյուղացիներին, դեռևս գումարներ գյուղացի այգետերերին չեն բաժանվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Արմավիրի մարզում մայիսի 12-ին տեղացած կարկտահարության հետևանքները մեղմելու համար ձևավորված հիմնադրամի գումարները դեռևս չեն բաշխվել գյուղացիներին։ Ըստ նախապես հայտարարվածի, բաշխումը սկսվելու էր օգոստոսի 1-ից հետո, սակայն հիմնադրամի գործունեությունը հետաձգվել էր մինչև օգոստոսի 15-ը։ Այս շաբաթվա ընթացքում նախատեսվում է սկսել բաշխումը։ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանն Ազատություն ռադիոկանալի հարցազրույցում նշեց, որ գումարների հավաքագրման գործընթացն արդեն ավարտված է, այժմ քննարկվում են բաշխման մեխանիզմները։
Ովքեր 50 հազարականներ ստացել մասել են, դրանց թողնում ենք, հաջորդաբար գյուղապետները կներկայացնեն, ու մենք երեւի վաղական մեսերը վերջնական ցուցակները կներկայացնեն, որոշում կայացնենք։ Կախված է հիմա գյուղապետարանների կողմից ներկայացրող ցուցակին։ Մեր ցուցակը ներկայացնենք, տեսնենք ինչքան քաղաքների զատ, այսինքն այդ կարգավիճակով էլի բազմաթիվ հազարավոր քաղաքացիական տնտեսություններ կան։ Մի հատ այդ հաշվառումն անենք, տեսնենք ինչքան է, որ մենք տեսնենք ինչ մոտեցում ենք սիստեմից։
Հիմնադրամը ստեղծվել է հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանի կողմից։ Հիմնադրամը հանգանակել է 240 միլիոն դրամ։ Գումարներ են փոխանցել Հայաստանի տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարներ, այդ թվում և նախարարներ, գործարարներ և անհատ քաղաքացիներ։ Կարգտահարությունից տուժել էին Արմավիրի մարզի 46 գյուղական համայնքներ։ Կարգտահարության հասցրած վնասը գնահատվել է շուրջ 25 միլիարդ դրամ, տուժել շուրջ 13 000 գյուղացիական տնտեսություններ։ Արմավիրի մարզպետի փոխանցմամբ 240 միլիոն դրամը կփոխանցվի այն տնտեսություններին, որոնք անցած ամիսների ընթացքում չեն օգտվել կառավարության հատկացրած դրամական օգնությունից։ Կառավարությունը կարգտահարությունից 100% վնասներ կրած 23 գյուղերի սոցիալապես անապահով 1606 ընտանիքների յուրաքանչյուրին 50 000 դրամ էր հատկացրել։ Ստացվում է, որ 240 միլիոն դրամը բաշխվելու է ավելի քան 11 000 տնտեսությունների։ Միջին հաշվարկներով մեկ տնտեսությանը բաժին կընկնի 21 000 դրամ։ Կարկուտից բերքը կորցրած գյուղացիները, սակայն, գոհ չեն կառավարության աջակցությունից ընդհանրապես։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am
Ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Եգիպտոսում, ինչպես հայտնի է, կրկին բարձրացել է բողոքի ալիք, ցույցեր են կազմակերպում երկրի պաշտոնաթող նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի կողմնակիցները, ովքեր հետ են պահանջում Մուրսիին որպես նախագահ, ում նախագահի պաշտոնից հուլիսի սկզբին հեռացրեց երկրի զինվորական իշխանությունը։ Արդյոք Հայաստանի քաղաքացիները ապահով են Եգիպտոսում և արդյոք նրանք մեկնում են այնտեղ հանգստանալու, փորձել է պարզել Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը իր քաղաքացիներին կոչ է անում զերծ մնալ Եգիպտոս այցելություններից։ Ազատություն ռադիոկայանի ձրույցում արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը ասաց, որ Եգիպտոսում իրադարձությունների աննախադեպ զարգացումից հետո, երբ երկրում սկսվեցին բախումները, նախարարությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ։
Համապատասխան կոչով քաղաքացիներին բարեհ անհրաժեշտության դեպքում միայն այցելել Եգիպտոս, այսինքն խորհուրդ տվեցինք չայցելել Եգիպտոս, քանի որ այնտեղ գնալով սրվում էր իրավիճակը և նաև այդ մեր կոչը հաշվի առնելով այսօր փաստորեն տուրիստական գործակալությունները Հայաստանում աշխատող դասարացրել են Եգիպտոս զբոսաշրջիկների տեղափոխումը և այսօր մեր դեսպանությանը ծախսերակությունը, ինչպես նաև տուրիստական գործակալությունների ստացված տեղեկություններով Եգիպտոսում հանգստացող զբոսաշրջիկներ Հայաստանից չկան։
Բալայանի խոսքով հայտարարությունում նաև կոչ էր արվում Եգիպտոսում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիներին զերծ մնալ զանգվածային կուտակումների վայրերից և որևիցե խնդրի առաջացման դեպքում անմիջապես կապ հաստատել Կահիրեում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան հետ։ Այդ նպատակով ստեղծվել է նաև թեժգիծ։ Հայաստանից դեպի Եգիպտոս հիմնականում ուղևորվում են ճամփորդելու նպատակով։ Երևանում գործող տասնյակ տուրիստական գործակալությունների շրջանում անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ վերջին շրջանում գրեթե բոլորը հրաժարվում են դեպի Եգիպտոս տուրիստական փաթեթների վաճառքից։ Առանձնապես մեծ չէ նաև պահանջարկը։
Չէ, Եգիպտոս ինձ մենք հանդարտ չունենք։
Պահանջարկ չկա եւ մենք չենք զբաղվում եւ հետո այստեղից չկան ուղիղ չվերցնել։
Չէ, Եգիպտոս տուրերը վերջին երևի 1 տարվա ընթացքում չեն կանում, պարտքական իրավիճակը արդեն մի քանի տարի տիրում ենտեղ, չնայած որ հետո նորմալանում է, նորից սկսում է, հետո նորից նորմալանում է, այդ նորմալացման պահերին էլ նույնիսկ փորձում ենք չանել, որտեւ չես կարող գուշակել, հա, ինչ կարող է յուրաքանչյուր վարքյան տեղի ունենալ։ Այս վերջին դեպքերից հետո չի եղել, բայց մի տված եղել են դեպքեր, մարդիկ գնացել, հետ են եկել, ասել են, ինչի՞ չեք անում, շատ լավ է այնտեղ, բայց էլի
վախենում եմ։
Իսկ ռիսկի չաճախտի։ Այդ ամեն ինչը ճիշտ է գտնվում Կահիրեն, որը հեռու է կուրորտներից, բայց այնտեղ նույնիսկ տուրիստների վրա հարձակումներ են լինում եւ շատ հաճախ նույնիսկ այն տուրիստները, որոնք չեն պատրաստվում գնալ էքսկուրսիաների դեպի Կահիր, մնալով Շարմ էլ-Շեյխում կամ Կորգադայում, մեծ դժվարությունների առաջ են կանգնում, որը որ այնտեղ զաբաստովկաներ են։
Այս պահին Եգիպտոսում գտնվող հայաստանի քաղաքացիների շրջանում դժողներ չկան։ Դեպքեր չեն գրանցվել նաև զբոսաշրջիկների հետ։
Կան շուրջ 400 ավել հայաստանի քաղաքացիներ, այդ թվում 7 քաղաքացիներ, որոնք արդեն գտնվում են Եգիպտոսում, կստեղ գիտենք, որ 10 հայաստանի քաղաքացի աշխատում է Հուրգադայում, կան Կահիրեում նաև մեր քաղաքացիներ, որոնց հետ դժվարություն մշտական կապ է պահպանում։
Դժողներ չկան նաև Եգիպտոսի հայազգի քաղաքացիների շրջանում, չի դժուժել նաև համայնքային սեփականությունը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում ձևավորվել են մի քանի երիտասարդական ուսանողական նախաձեռնություններ, որոնք պահանջում են կասեցնել ուսման վարձերը բարձրացնելու մասին 5 պետական բուհերի որոշումները, բացատրելով, որ բարձ սոցիալական պայմաններում նրանց համար դժվար էր անգամ վճարել գործող ուսման վարձերը։ Այսօր կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը ընդունել է բողոքող ուսանողներին և պատասխանել նրանց հարցերին։ Լիաննա Մնացականյանը ներկա է եղել հանդիպմանը։
Այսօր կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հանդիպեց ներազգային ազատագրական շարժում երիտասարդական նախաձեռնության ներկայացուցիչների հետ, ովքեր բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում բուհերի վարձավճարների բարձրացման դեմ։ Նախաձեռնության անդամ Վահան Մարտիրոսյանը նշեց, որ նախարարին նամակով ներկայացրել են երկու պահանջ. առաջինը կասեցնել վարձերի բարձրացման որոշումը, երկրորդը բուհերի ֆինանսական խնդիրները լուծելու համար աջակցել նրանց։
Այսինքն դա աբսուրդ է, որ բուհեսեր վճարում է այն նույն համակարգով նալոգ, ինչ որ վճարում է ստրիպակումբի տնօրենը։ Պետական համալսարանը առաջինն է 100,000 խոշոր արկատուների միջ 145-րդն է, 668 միլիոն դրամ է վճարում դարական։ Մենք գրավոր պատասխան ենք սպասենք, եթե լեգավ որոշում, որ նախարարությունը աջակցում է մեզ, խնդիր չկա, եթե չէ, մենք էլի օրդորելու ենք դասադուլներ։
Անդրադառնալով խնդրին, նախարարն արձագանքեց, որ բուհերի հարկը գոյանում են սոց վճարների հաշվին։ Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ բուհերը վարձերի բարձրացմանը ստիպված են գնացել։ Նրանք ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ունեն, քանի որ տարեցտարի նվազում է դիմորդների թիվը, եւ հավելեց, որ իրենք աջակցելու են սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին, զորացրված երիտասարդներին, տրամադրելու են 50-100% ձեղջեր, սահմանելու են ուսման վարձավճարների վերին շեմ, ավելացնելու են պետպատվերով տեղերը։
Նպատակ ունենք 10-20% ավելացնել անվճար կրթության հնարավորությունը 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից և ուսանողներին տրամադրել մոտավորապես 400-ից 800 անվճար լրացուցիչ տեղեր սովորելու համար։ Եկեք ավելի, եթե պետք է նաև օրենսդրական առաջարկություն ենք տեսնում, ավելի թափանցիկ դարձնենք բուհերի բյուջեների ծախսման գործընթացը։ Ո՞ր են գնում այդ գումարները, ինչպես են այդ գումարները ծախսվելու։
Նախարարը հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, ասաց, որ խնդիրը քննարկելու է միայն ուսանողների հետ։ Երիտասարդների այն հարցին, թե արդարացված է համարում արդյոք թանկացումները, Արմեն Աշոտյանը չմեկնաբանեց, միայն նշեց.
Ուսման վարձերի թանկացման արդյունքում ինչքան լրացուցիչ գումար են ուծելու ուսանողությունը, այդ գումարը ընդունենք որպես X, և պետության կողմից առաջարկվող այս ծրագրերի արդյունքում որքան գումար է պետությունը և բուհերը ծախսելու ուսանողության կրթության իրավունքի վրա, այդ գումարը ընդունենք Y։ Իմ նպատակն է, որպեսզի կառավարության գործունեության արդյունքում դուք բոլորը համոզվեք, պետության քաղաքականության շնորհիվ ուսանողության վրա ծախսվելիք գումարը ավելի մեծ է լինելու, քան այն գումարը X-ը, որը հավաքագրվում է լրացուցիչ ուսման վարձերի բարձրացման արդյունքում։
Իդեպ այսօր ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամներ, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը և հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը նամակով դիմել են համանուն հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանին, խնդիրը քննարկելու համար 7-օրյա ժամկետում խորհրդարանական լսումներ կազմակերպելու առաջարկով։ Ուսանողները նախարարի հետ քննարկումից հետո Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին, որ չեն կարծում, թե բուհերի վարձավճարների բարձրացման որոշումը չեղյալ համարվի։ Նախարարի հետ զրույցից հասկացան, որի վերջո իրենք ստիպված են լինելու վճարել արդեն սահմանված գներով։
Ոնց երևում է, նրանք մտադիրել չեն։ Չունենք աշխատանքային տեղեր, որտեղ կարող ենք աշխատել։ Հետևաբար ուսման բարձման համար կարելի է ասել կատաստրոֆա է դառնում, որովհետև մենք գիտենք, որ մեծամասնությունը չեն կարողանալ մուծեն, ու դրա պատճառով շատերը չեն սովորի։
Ակտիվիստ Վահան Մարտիրոսյանի համոզմամբ ռեկտորների այն հիմնավորումները, թե վարձերի բարձրացման շնորհիվ կբարձրացնեն նաև կրթության որակը, բուհերը կվերազինվեն համապատասխան սարքավորումներով, մասնագետները կվերապատրաստվեն, կբարձրացվեն դասախոսների աշխատավարձերը, այնքան էլ համոզիչ չեն։ Երիտասարդներն ասացին, որ իրենց պահանջները չկատարելու դեպքում սեպտեմբերին պատրաստվում են դասադուլ անել, հորդորել երիտասարդներին միանալ իրենց շարժմանը։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից հետո քաղաքի կենտրոնի բազմաթիվ փողոցներում սկսած ասֆալտապատման բուրըն գործընթաց, որը եթե գոհացրել է շատ վարորդների, ապա առաջացրել է նաև մեծ թվով քաղաքացիների զարմանքն ու դժգոհությունը, քանի որ ըստ շատ վարորդների եւ քաղաքացիների ասֆալտապատված փողոցները նոր ասֆալտի կարիք չունեին, փոխարեն նորոգման կարիք ունեն բազմաթիվ փողոցներ քաղաքի կենտրոնից դուրս։ Այս մասին բարձրաձայնել է նաև Երևանի տարբեր խնդիրներով զբաղվող մեր քաղաքը քաղաքացիական նախաձեռնությունը, նամակ են ուղել քաղաքապետին։ Ակտիվիստների հետ զրուցել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Այսօր մեծ թափով մայրաքաղաքի հատկապես կենտրոն վարչական շրջանում իրականացվում են վերաասֆալտապատման աշխատանքներ։ Մեր քաղաքի նախաձեռնության անդամները մտահոգություն են հայտնում, նշելով, որ այսօր վերաասֆալտապատվում են այն փողոցները, որոնք դրա կարիքը չունեն։ Նախաձեռնության ակտիվիստ Վարդան Գերավեցյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անմիտ է համարում, օրինակ, Աբովյան փողոցի ասֆալտապատումը այն դեպքում, երբ հարակի Ծարամի փողոցը գտնվում է ծայրահեղ վատ վիճակում։
Հարցածակում ի՞նչ իմաստ ունի քանդել նորը եւ նորից վերակառուցել կամ ինչ որ նորից ասֆալտապատել, եթե կան բազմաթիվ փողոցներ, որոնք կարիք ունեն վերանորոգման։ Այսինքն հենց այս պահին էլ այս ներքևի փողոցը, եթե որ մենք նայենք, որը հարում է մեր պատկերասրահին, նա նորից բարեկարգված չէ, ու ես համոզված եմ, որ նա չէ բարեկարգվելու։
Ակտիվիստներից Գրիգոր Ղազարյանն էլ մեղադրում է քաղաքապետարանին քաղաքային բյուջեի ոչ ճիշտ տնորինման, դուրս գրելու միջոցով գումարների յուրացման ու գումարների լվացման մեջ։
Վարձաններում մենք ունենք հսկայական լուրջ խնդիրներ կապված ասֆալտապատման հետ, ճանապարհներ կան, որոնք գրեթե անանցանելի են դարձել, իսկ կենտրոնում բարեկարգ փողոցները քանդել եւ նորից վերաասֆալտապատել, ça արդեն լուրջ կասկածների տեղի է տալիս։
Լրագրող Գևորգ Ղազարյան Նովերեբունի վարչական շրջանի բնակիչ է, նշում է, որ Էրեբունու կենտրոնական փողոցները վատ վիճակում են, մեկը վերանորոգել էին, այն էլ վերջերս նորից քանդեցին ջրագից անցկացնելու նպատակով ու այդպես թողեցին։ Հավելում է, որ ողջ համայնքում վերանորոգվել է միայն Այվազովսկի փողոցը, այն էլ կրկին մեծ աղմուկի արդյունքում, այն դեպքում, որ գրեթե ամեն տարի վերանորոգվում են կենտրոնի գլխավոր փողոցները։
Երևանի վարչական շրջանի ամբողջ հիմնական փողոցները, դա վերաբերվում է Արցախ փողոցին սկսած կամրջից, որը սահմանն է նաև կենտրոն եւ Երևանի վարչական շրջաների, Ազատամարտիկների փողոցը, Աթյանը, Դիմիտրովը, Դավիթ բեկը, Երևանի փողոցը մնում են անխնամ վիճակում ուղղակիորեն, որի միայն մեջտեղի հատվածը, որտեղ որ ժամանակին երկաթ գծերային տրամվայի, դրանք ահարթա, բայց ամբողջությամբ իրանք չեն վերականգնում։ Իդեպ միաժամանակ, եթե չեմ սխալվում, Երևանի փողոցը նաև վերջերս Բոսաշրջային գծի տարածքում է մտած, այսինքն այն երկու արգանի ավտոբուսները գալիս են մինչև Արինբերդ ու մեղմ ասած մի քիչ վելոսպորտի անմամբ այդ հատվածը անցնելու։
Գևորգը վստահ է, որ վարչական շրջանների ասֆալտապատման համար գումարներ հատկացվում են, նույնքան էլ վստահ է, որ այդ գումարներն անհետանում են վարչական շրջանների ղեկավարության շրջանակներում։
Մի քանի շարքային աշխատողներ կան, ովքեր որ ծանոթ են, իրանք ինտերեսին, որ հատկացումներ լինում են, եւ մենք ասֆալտապատում ենք, հասկանում ենք, որ դերապես կարա ինքը միշտ օրինակ թվա, հա, այս նորմալ վիճակում գտնվող ասֆալտը, բայց միաժամանակ այսպեսի խնդիր էլ կա, այսինքն չի կարողակարվում, այ հնարավորությունը, եթե բյուջեից հատկացում ա եղել կենտրոնամայքում ասֆալտապատման, բայց կարիք չկա այդ ֆինանսական միջոցը ուղարկի մեկ այլ վարչական շրջան, ըստ այդմ ստացվում է ինքնապատակ պրոստը գործողություն արվում, որով որ ըստ էության որևէ կարևորություն չունի, եթե կարելի էր այդ նույն գումարով խնդիր լուծել մեկ այլ թաղամասում։ Չնայած ես չեմ կասկածում պարզապես, որ մեկ այլ թաղամասում այդ գումարը եղել է։
Օրերս մեր քաղաքի նախաձեռնության անդամները հայտարարություն տարածեցին քաղաքային իշխանություններից պահանջելով ներկայացնել հանրային բաց հաշվետվություն կենտրոնի փողոցների վերաասֆալտապատման ֆինանսական նպատակահարմարության և անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Նաև պահանջել են պարզաբանել, թե ինչպես է վերահսկվում բնակելի տարածքներին հարակից ասֆալտի շերտի պահպանումը և ով է պատասխանատուն։ Գերավեցյանը փոխանցեց, որ քաղաքապետարանից պատասխան չեն ստացել ու չեն էլ ստանալու, իրենք էլ արդեն մշակում են հաջորդ իրավական ճանապարհը։
Մենք կփորձենք հարցում անել, ավելի իրավական ճանապարհով գնալ եւ փորձել ավականու միջոցով կամ թեկուզ տարբեր ատյաններով բարձրացնելով այս հարցը դառնալ ավելի լայն հնչեղություն եւ փորձել ստանալ պատասխաններ, որից հետո հիմնվելով պաշտոնական պատասխանի վրա արդեն հնարավոր կլինի, եթե գտնենք նպատակահարմար, դիմել նաեւ դատարան։
Ղազարյանն էլ նշում է, որ նախքան փողոցների վերաասֆալտապատումը նախաձեռնության անդամներով լուսանկարել ու տեսագրել են քաղաքի կենտրոնական փողոցներն ու որպես ապացույց հար կեղած դեպքում ներկայացնելու են համապատասխանատյաններ, ապացուցելու, որ վերաասֆալտապատվել են արդեն բարեկարգված փողոցները։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը հարցում է ուղարկել նաև Երևանի քաղաքապետարան ռեպորտաժում նշված խնդիրների վերաբերյալ։ Քաղաքապետարանի մեկնաբանությունը կարող եք լսել մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն 14 տարի Երևանում դասական երաժշտության լավագույն համերգներն անցկացվում են նախկին 21-ի հեռանկարներ, ավելի քան 2 տարի Երևանյան հեռանկարներ վերանվանված երաժշտական փառատոնի շրջանակում։ Այս տարի փառատոնը բացվել է Վիենայի աշխարհահռչակ ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգով, իսկ աշնանային համերգաշրջանը բացվում է Յուրի Բաշմետի և Մոսկվայի մենակատարներ կամերային նվագախմբի համերգով, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մոտ արդեն փակցված են աշխարհահռչակ Ալտահար Յուրի Բաշմետի Երևանում կայանալի համերգի պաստառները։ Մեծ երաժիշտը Հայաստանը ժամանելու իր ստեղծած և ղեկավարած Մոսկվայի մենակատարներ կամերային նվագախմբի հետ։ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի աշնանային համերգաշարքը բացվի հենց Բաշմետի համերգով, որը նվիրված կլինի երաժիշտի 60-ամյա հոբելյանին, փառատոնի մենեջեր Սոնա Հովանեսյան։
Բաշմետի առուտվել այս տարի ահագին դժվար եղավ, որովհետև այս տարի նա առավել զբաղված է, քան սովորաբար, տարբեր երկրներում նշում են իրեն հոբելյանը համերգներ են կազմակերպել և շատ երկար սպասեցինք, մոտ տարի ու կես ամեն ամիս սպասում էինք ոլորտան և չէին գտնում, հետո նոյեմբեր էին ասել և պարզապես այդպես ստացվեց, երևի երկու ամիս առաջ էր, որ իրենք սեպտեմբերի 12-ը գտան Երևանի համար։
Բացի Յուրի Բաշմետից այս աշնանը Երևանը կհյուրընկալի նաև օպերային բարիտոն Դմիտրի Խորոստովսկունով ելույթ կունենա Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ հանրահայտ դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյանի ղեկավարությամբ։ Երևանյան հեռանկարների նպատակներից մեկը աշխարհի լավագույն փառատոնների հետ մրցակցելն է, այդ պատճառով Հայաստանն են հրավիրվում համաշխարհային ճանաչում վայելող արտիստներ, ում հյուրախաղերի գրաֆիկը որոշվում է տարիներ առաջ։ Այդպիսի արտիստներից են 8 Գրեմմի մրցանակների արժանացած Էմերսոն Լարային Քարյակի երաժիշտները, ում հետ արդեն պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 2014-ին Երևանում ելույթ ունենալու համար։ Մինչ այս տարին կեզրափակվի ոչ պակաս հաճելի համերգներով։
Նոյեմբերին մենք կունենանք Ստեփան Վիլիխ և Ալեքսեյ Լյուբիմով դաշնակահար, և տարին կեզրափակվի այս գրանդիոզ մի ծրագրով, համաճեք նրան, ինչպես որ սկսեցինք այս տարին, դա կլինի Մոցարտ նվագախումբ լեգենդար դիրիժոր Կլաուդիո Աբադոյի հետ։
Աշխարհահռչակ արտիստներին ունկնդրելը իհարկե շատ մատչելի չէ, ամեն դեպքում Սոնա Հովանեսյանը նշեց, որ Հայաստան նրանք գալիս են իրենց նվազագույն հոնորարները պահանջելով։ Օրինակ Յուրի Բաշմետի համերգի տոմսերը արժեն 3-ից 30,000 դրամ։ Փոքր հարցում անցկացրինք պարզելու, արդյոք քաղաքացիներին ևս հասանելի են այդ համերգները։
Սպորմելու անգը կարող է 10 տամ մաքսիմում։
10-15 ճամբար։
Ոքիչ մարդիկ օգտվում, ու ես չգիտեմ իմ ցանոթներ մեջ որ օգտվեն։
Կամ հրավիրա տոմսով ենք այդ դրանք ճարում գնում։ Կամ չեն գնում։
Եթե աշխատավարձը 45,000 մինիմումն է, թող մերն է լինի 70-80, ինչ եք կարծում, հնարավորը։ Իսկ մեր տեղական տոմսերը հնարավոր
չէ։ Ինձ թվում է, այդ աշխատավարձի չափից է կախված, իհարկե գնահատում ես բոլորի արվեստը, մտածում ես, որ լավ է, որ թանկ է, որովհետև այդ մարդու չեմ կարող ասեմ արժեքը, բայց դե ճանապարհի ծախսը, չգիտեմ, տարբեր ծախսեր, բայց աշխատավարձից ելնելով 5,000 դրամից ավել չէ։ Միգուցե միշտ 10,000 դրամ, բայց հաստատ ոչ ավել։
Ամենաշատը 15,000։ Չէ, ես ցեղելալ Արփապյանն եմ գնաց 20,000 դրամ այս։ Եթե սիրելի երկիշնեմի հայ է, թե չա, չա։
Նու կարելի է նման աստղային լսելու համար ինչ որ 15,000 ընդհանրեն կապված արդյունք։
Եթե շատ գերադասած արտիստ լինի, ես էլ 40-50 դուկտակեմ։
Այո, դահլիճները միշտ են, որովհետև հիմա երաշտասեր հանրությունը շատ ավելի ակտիվ է եւ փառատոնի շրջան ակում այնպիսի երաժիշներ են գալիս, որ ցանկացողները այդ համերգների ներկա գտնվելու շատ ավելին են, քան համերգասրահի չափսը ինչքան մարդ կարող է որ ընդունել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շամի համար այսքանը, այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Մեր հաջորդ եւ հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում լսեք ժամը 19:00-ին։ Ցտեսություն։